Du lytter til P1.
Hun er egentlig kendt for sine prisvindende fortællinger om forfulgte hekse, for uroligende arbejdspladser i fjerne galakser og besættende spøgelser. Men forfatteren Olga Ravn, hun er også en fremragende modejournalist, og de seneste år så har hun skrevet om den danske modeuge for Weekendavisen. Vi tog med hende til modeshow for blandt andet at høre om sexede prepper, MeToo og de skiftende kjolelængder, og hvordan ærligt tøj kan aflæses som en reaktion på al den misinformation, der ellers præger medierne.
Ja, og vi bliver i det sexede, faktisk endda det vulgære. For i går, der kunne Cardi B og Megan Thee Stallion's rapnummer WAP, W-A-P, de kunne fejre 4 års fødselsdag. Og her er der altså tale om et ekstremt eksplicit nummer. Chris, kan du ikke lige prøve at forklare mig det her WAP, W-A-P? Hvad refererer det egentlig til?
De synger om wet ass pussy. Altså stor våd fisse.
Okay. Ja, WAP er, hvis man underdriver lidt, et ekstremt eksplicit seksuelt nummer, der på mange måder har skabt en helt ny skole for en ny generation af kvindelige rappere. Hvorfor og hvordan det hænger sammen, det kan du høre om cirka 45 minutter. Du lytter til Kulturen. Mit navn er Kasper Dyrholm, og ved min side står Chris Pedersen.
OL er ikke kun skueplads for verdens dygtigste sportsfolk, men også for dansk lydkunst. Den danske ambassade i Paris, de faciliterer lydudstillinger i anledning af de olympiske lege. For måske er noget af den danske folkeånd også at spore i lydkunsten lige nu.
Ja, og hvad OL har med lydkunst at gøre og dansk folkeånd, det taler vi med dig om, Katrine Lefebvre, presse- og kulturråd fra den danske ambassade i Paris. Velkommen.
Tak skal du have.
Prøv lige at fortælle først, hvad er det for dansk lyd, der er at finde under OL i Paris?
Ja, men det vil jeg meget gerne. Vi har altså et ret komplet lydprogram, som både består af deciderede lydværker med nye kompositioner og billeder til også. Og så har vi simpelthen nogle live-koncerter i den danske pavillon. Det er et stort samarbejde, som vi på ambassaden, og vi går under navnet Le Bicolore, vi har lavet sammen med Art Music Danmark, som er den danske genreorganisation for klassisk musik, lydkunst og ny komposition, og også sammen med Rosa, som jo er den danske rockorganisation, og sammen med Visit Danmark, ikke mindst, som står for den danske pavillon på OL i Paris. Og der har vi så for længe siden begyndt dialoger med de forskellige kolleger om, hvad man kunne gøre, og hvordan man også kunne komme til at vise noget kunst og noget kultur iblandt den her store, det her store fremstød for Danmark som land. Selve pavillonen går under titlen Land of Everyday Wonder, altså Danmark. Og der havde vi lyst til ligesom at byde ind med noget høj kvalitetslyd. Og det begyndte egentlig med et open call, hvor vi sammen med Art Music Danmark og Visit Danmark rakte ud til det danske lydkunstmiljø og sagde, send nogle værker ind til os, hvis I har lyst til at blive repræsenteret på den danske pavillon i Paris. Og der fik vi et meget stort antal værker ind af høj kvalitet og valgte så i en udvælgelseskomité sammensat af alle forskellige organisationer, værket Mirage af den dansk-taiwanesiske lydkunstner og komponist Ying Shui Shen. Og det er et værk, som både er en video, men altså med en stærk lydside, hvor som man bliver ligesom taget ind i et univers, hvor kunstneren, slagtøjspilleren står og performer, spiller en egen komposition inde i Brønshøj Vandtårn, faktisk. Så Ying Shui Shen spiller op imod arkitekturen og danner et fantastisk billede- og lydunivers. Mm. Det var så det værk, som blev udvalgt til at blive repræsenteret i den danske pavillon i det her lydkunstprogram. Men i og med, at vi synes der var så mange geniale værker imellem de indsendte, så besluttede vi os faktisk også for at udvide det lidt og lave en decideret lydkunstudstilling på nettet, altså en digital udstilling, som man kan se ganske gratis på vores hjemmesider, lebicolore.dk og Art Music Danmarks hjemmeside. Og der viser vi altså 4 af de her skønne værker. Selvfølgelig Mirage af Ying Shui Shen, Bølger af Mads Emil Drejer, Vitti af Anne-Katrine Eikelstrød og As You Were af Frederik Valentin, Sebastian Kloborg og Mikkel Bøjsholt. Det er den ene lille program. Det andet er så live-koncerterne, som er udarbejdet i samarbejde med Rosa og Visit Danmark. Og der har vi haft den store fornøjelse at præsentere hele fem fantastiske kunstnere fra Danmark live på scenen i pavillonen. Og der kan jeg lige fortælle, at da begyndte vi med Dajani, så har vi haft J.J. Paolo, Brimheim, Lydmor, og i aften for første gang spiller Teitur to koncerter i den danske pavillon, og det gør han til og med lørdag.
Så det kan jo være en opfordring til at komme forbi, hvis man er i Paris. Ja. Jeg er lidt nysgerrig på det her Ying Shu Chen Mirage-værk, og vi har også et lille klip fra det. Nu kan lytterne jo selvfølgelig ikke se videoen, så vil du ikke lige prøve at bare sætte scenen, så sætter jeg klippet på?
Jo, det kan du tro. Altså, vi ser kunstneren, som står ved en stor marimba, altså et slagtøjsinstrument, hvor man spiller med nogle køller. Og så ser hun faktisk meget yndig og bedårende ud og står meget koncentreret. Og så panorerer kameraerne hen over hende. Lyden er fantastisk. Og man ser også op, og man oplever Brønshøj Vandtårns arkitektoniske struktur. Og man ser hende både lidt på afstand og lidt tættere på, men man oplever det også som sådan en, man kommer ind i et univers af lyd, og en helt sådan anden sted på planeten føler man sig faktisk.
Jeg vil ikke lige prøve at beskrive rummet, fordi jeg bemærkede, altså, jeg fik faktisk sådan et sug i maven, da jeg så rummet.
Ja. Det er helt utroligt. Det er simpelthen en bedårende flot arkitektur i Brønshøj Vandtårn, som hun spiller op imod, som hun ligesom tager ind i sit værk, og lyden kommer op, og i og med, at kameraet er så, det er så enormt flot filmet, så bliver det næsten til et maleri af Hammershøj, eller et guldaldermaleri, som ligesom står malet klart frem, men med den allernyeste lydkunst i spil. Og derfor bliver det sådan et attraktivt værk, som også i øvrigt refererer til værker af Erik Satie, altså den franske komponist, så man har også et meget stærkt fransk islet i det her værk, som i øvrigt er fra i år, og som bliver vist i den danske pavillon, som ligger i Danmarkshuset på Champs-Élysées i Paris, og som bliver vist på tre skærme, så man går ligesom ind i værket og oplever det fra alle mulige sider, synkron, men ser altså og oplever den her vidunderlige arkitektur, som hun spiller op imod.
Og nu kan man høre værket lidt i baggrunden. Jeg tænker, jeg lige kan skrue lidt op, og så kan vi lige nyde det en lille smule.
Ja, gerne.
Katrine, nu hører vi det her værk af Ying Shu Chen. Altså, hvad var det særligt ved hende, der gjorde, at det lige var hende, I valgte til at vise frem?
Jamen, det var der faktisk mange årsager til. Det sjove er jo, at hun jo står meget koncentreret i sin kunst, midt i kunsten, og har den totale, der har overherredømmet over det, hun gør. Og derfor minder det jo på en måde meget om den der elitesport, som OL jo er vindue for. Altså den der måde, man har det totale overblik, det totale, fuldkommen nærmest afslappede indtryk af kunstneren i det her tilfælde. Og hun er jo totalt på og meget koncentreret og yder sit ypperste, men samtidig er det jo også en total styring af krop og af sjæl og af kunstnerisk vene, som på den måde, altså på en måde godt kunne minde om en enorm sportspræstation, om det, som alle de her sportsfolk i Paris lige i øjeblikket præsterer. Og vi synes jo, det var fantastisk, det der med at kunne parre kultur og kunst med sport, fordi vi ved jo godt, det handler om sport, men det handler jo også om at vise vores land som et kulturland, at vi også kan være med på den internationale scene inden for lydkunst for eksempel. Og når man er her i Paris, så kan man ikke undgå at lægge mærke til, at OL også er meget kulturelt. Altså det handler i den grad også om at tappe ind i fransk kultur, i historiske bygninger, i Paris som by, Frankrig som land, historien i det hele taget. Det kunne vi alle sammen se ved åbningsceremonien, og når man er i byen, så støder man jo på de her spor af OL i de gamle bygninger, og hver aften er der en vidunderlig luftballon, som stiger til vejrs med den olympiske ild, og der er så mange referencer til kunst og kultur i sporten, og det var ligesom det, vi gerne ville prøve at ramme også med et dansk kunst- og kulturprogram under OL.
Mm. Men da jeg hørte det her værk tidligere i dag, så kunne jeg godt høre, at der blev spillet på en marimba, og der blev spillet i et stort rum, og man ligesom hører, hver gang tonerne de er ved at klinge ud, så bliver der slået en ny tone an. Men jeg kunne ikke høre den fortælling, du lige har fortalt mig, som jeg synes var rigtig god, og som giver god mening. Så hvordan sørger I for, at det her lydværk for eksempel, det bliver tilgængeligt, når folk kommer og besøger jer?
Ja, altså det er tilgængeligt hele tiden, for det kører i loop simpelthen inde i pavillonen, og det er faktisk den danske kirke, Frederikskirken, der er blevet bygget om til dansk pavillon. Så der kan man se det, men man kan jo altså også opleve det på vores hjemmeside, som jeg fortalte før, på udstillingen, der hedder Planetary Sounds. Det er planetens lyde, kan man sige. Det er nogle af de lyde, vi kan opleve inden for kunstlyd, for eksempel. Det er det i det her tilfælde, og der kan man altså gå ind og se det her værk sammen med tre andre virkelig skønne værker, som også repræsenterer et højt, højt niveau inden for dansk lydkunst og performance. Men, så på den måde formidler vi det hele tiden, og så kan jeg også tilføje, at kunstneren Ying Xuexian, hun blev inviteret til at performe til selve åbningen af pavillonen, hvor det danske kongepar var til stede, og ministre og mange honoratiores. Så på den måde har hun også fået den platform på scenen at kunne opføre sit værk der, og så kunne man bagefter se hende i selve lydværket, der er optaget på video. Men det er jo selvfølgelig komplekst, der er forskellige lag i det, men vi synes, det var en rigtig god måde at få noget relativt let tilgængelig kunst ud til en stor mængde af mennesker, som kommer forbi den danske pavillon, og som i særdeleshed kommer forbi Danmarkshuset og vores hjemmeside Le Bicolore.
Men og det var nemlig lige præcis den slags tilgængelighed, jeg taler om. Altså ikke så meget, hvor den ligger, og man kan høre den hele tiden, men det her med, at man også kan forstå fortællingen, at det ikke bare er et stykke musik, vi hører.
Ja. Altså det formidler vi jo så i udstillingen Planetary Sounds. Det formidler vi på vores hjemmeside, det gør Art Music Danmark også i forhold til det her værk, så vi hele tiden har en lang, hvad skal man sige, kurateret tekst, en forklarende tekst, der beskriver, hvorfor er det lige, at det her værk blev udvalgt, hvad er det, der gør, at det er interessant for OL, og hvordan kan det være, vi synes, det er fantastisk, at det kan komme med på den danske pavillon, så at vi får denne her ekstra dimension til pavillonen, som er dansk lydkunst.
Mm. Og hvorfor er det lige netop lydkunst, der skal repræsentere Danmark? Jeg mener, Danmark er jo også kendt for eksempel dansk design.
Helt bestemt. Men dansk design bliver faktisk repræsenteret på pavillonen. Det er noget, som Visit Danmark står for. Men jeg kan fortælle, at vi havde faktisk mange forudgående diskussioner om, hvad man skulle vise og hvad man kunne gøre. Og det, der var vigtigt, det var, at det skulle være bæredygtigt. Og det med at sende en mail med et videoværk i, det er jo ikke nogen transport, det går jo gennem luften, og det er lyd i øvrigt også, så man er i et univers, som er bæredygtigt. Og en af de store faktorer, som man gerne vil vise Danmark også kan, det er at være bæredygtigt og være bevidst om ressourcer, bevidst om, hvordan man bruger sine ressourcer og hvordan det påvirker klimaet. Så på den måde synes vi egentlig, det gav rigtig god mening at fokusere på lyden, sådan så at vi måske i denne her omgang ikke skulle have tunge skulpturer fragtet til Paris eller andre ting, som vil koste en masse CO2. Så det her, det var simpelthen den bedste måde at gøre det bæredygtigt på, også synes vi. Samtidig med, at vi selvfølgelig slet ikke er gået på kompromis med det kunstneriske niveau, fordi det er tårnhøjt, og det er det, vi gerne vil vise af Danmark.
Tusind tak, Katrine Lefebvre fra den danske ambassade i Paris. Og som du sagde, i starten, så kan man jo, hvis man befinder sig i Paris, lige slå et smut forbi og høre Taitur i aften.
P3
Pave Frans, han læser Proust, og står det til ham, så skal de kommende præster i den katolske kirke, og så alle os andre, også kastes over den store skønlitteratur. For digtene og romanerne, de kan give os et helt særligt indblik i andre mennesker, og de kan hæve os ud af en åndelig svækkelse. Det er godt at læse, også andet end de strenge religiøse tekster. Det er beskeden.
Og til at hjælpe os med at forstå, hvorfor paven nu anbefaler os at læse skønlitteratur, der vil vi fået besøg af Bjørn Thomassen. Velkommen.
Tak skal du have.
Professor MSO i antropologi på Roskilde Universitet, hvor du forsker i den katolske kirke. Lad os starte med det store spørgsmål. Hvad læser paven egentlig?
Jamen, han læser rigtig meget. Han læser, udover de teologiske tekster, som han også selv skriver, så læser han bredt inden for poesi og skønlitteratur. Og det er egentlig ikke noget nyt, og der er en lang liste af bøger, og man har også igennem analyser af de interviews, der er blevet lavet med ham, der har man ligesom lavet liste over alle de bøger, han læser, og den er lang. Men det, der er lidt nyt, det er, at paven i det her brev ligesom ophøjer litteraturen så eksplicit til at have altså en slags teologisk værdi. Næsten på linje med de teologiske tekster, og jeg understreger næsten.
Du siger, at han analyserede interviews. Er han sådan en som sådan name-dropper?
Ja, det gør han. Altså, han gør det gennem fortællinger, og det er meget ofte gennem fortællinger sit eget liv, hvor han husker tilbage på nogle episoder. Blandt andet har han fortalt om mødet med Borges i Argentina, da han var ung underviser på præstestudiet som jesuit. Og han underviste faktisk litteratur. Så det er ikke sådan, at han sidder name-dropper, og på den måde, man fortæller historier. Det er sådan meget, meget Pave Frans altid gør. Han fortæller historier om sit liv, meget konkrete historier. Mm. Og der sagde de studerende, at de ville hellere læse Garcia Lorca end nogle af de andre ting, og så fik de lov til det. Og så gik de i gang med at læse Borges, så fik han Borges på besøg inde på kollegiet, og udviklede sig et slags venskab med ham. Yeah. Så han fortæller historier om, hvor meget litteraturen har betydet for ham, og har været opbyggende for ham, og har været en del af hans selvudvikling, og det budskab, han spreder.
Og så vidt jeg forstår, er pavens yndlingsbog Benson, Lord of the World, som er sådan en sci-fi-novelle. Altså, det overraskede mig en lille smule.
Det er i hvert fald en af hans yndlingsbøger. Han har nævnt den bog i flere forskellige sammenhæng. Og der ligger nok også et budskab i det, nemlig at det ikke kun det, at litteratur kan være opbyggende og sjæleopbyggende, og et vindue ind i en andens verden. Det er det også. Men at Pave Frans ser litteraturen som noget, der kan give os indsigt. Mm. Den kan give os indsigt i hvordan det står til i verden.
Hvad er det for en roman?
Jamen, det er en sci-fi roman fra 1907 af Benson, altså Verdens Herre. Og det er en slags altså en fortælling om, hvor galt det kan gå. Og han forudser Benson i 1907 en slags opsplittet verden i en asiatisk akse og en vesteuropæisk akse, hvor den sekulære humanisme har triumferet på en bekymrende måde. Og det er en slags fortælling om en form for globalisering, hvor ånden er gået tabt. Og Pave Frans har nævnt den bog i flere forskellige sammenhænge. Han nævnte den også i et interview på vej tilbage fra Filippinerne, hvor han sagde til journalisterne, hvis I skal forstå den globaliserede verden, vi lever i dag, de negative aspekter af den globaliserede verden, så læs den bog fra 1907.
Hvad fortæller det om ham? Altså, det er den bog, han ligesom sådan har valgt at fremhæve sig gennem så mange gange.
Det fortæller om ham, at hans måde at forstå verden på ikke er abstrakt. Den går igennem nogle konkrete oplevelser, konkrete erfaringer, konkrete læsninger af tekster, som han kan relatere til. Og det er også det, som der ligger i Pave Frans' budskab i forhold til litteraturen. Det er ikke sådan en abstrakt viden om forfattere og genre og diskurser og sådan nogle ting. Det er det at nærme sig menneskers oplevelser. Mm. Det at kunne se ind i et andet menneske. Og han definerer litteraturen gennem Borges som det at kunne sætte sig ind i et andet sted. Som lytte til en anden stemme. Det er simpelthen hans tekniske definition af litteraturen. Det at kunne lytte til en anden stemme. Og på den måde så ser han også paralleller til det at være poet og skribent og det at være præst.
Måske sidder jeg lidt fast tilbage i 1500- og 1600-tallet, men altså, det overrasker mig lidt, det her forslag, hvor paven altså ligefrem foreslår, at skønlitteratur og lyrik skal indgå i præsteuddannelsen. Er det her et kontroversielt forslag?
Nej, det er ikke på nogen måde kontroversielt. Det er interessant selvfølgelig, at han trækker på sådan nogle, altså ser meget direkte paralleller med en poet og en skribent og en forfatter, og en skønlitterær forfatter og præster, men det er altså på den måde, at man skal leve sig ind i andre menneskers verdener og åbne sjæle op, døren op til hjertet. Det, som er lidt nyt, det er, at han så direkte siger, at skønlitteratur skal fylde mere på præstestudierne. Og det må jo så se, man må se, hvordan de så får taget det op. Men det, at han ophøjer og understreger vigtigheden af litteratur og poesi, er på ingen måde overraskende, og det er blevet taget super godt imod i både italiensk og internationale medier, både de sekulære og såkaldte religiøse former for medier.
Mm. Men i det brev, han har sendt rundt, der sammenligner han litteraturen med bønden. Altså, han siger, at litteraturen kan noget, som bønden ikke kan. Hvad er det, han mener med det?
Jamen, det næstsidste afsnit af brevet, det hedder at se gennem en andens øjne. Og Pave Frans afskriver ikke bønden. Bønden er at nærme sig Gud, og når man beder, så handler det også om at bede til og med andre. Man inddrager andre mennesker i sin bøn, og det at kunne at tage interesse for at vare for andre menneskers skæbne ligger også i selve det at bede i en katolsk forstand. Men skønlitteraturen og det at læse kræver, det skriver han meget direkte i brevet, en form for engagement. Det er altså ikke bare en indoptagen af noget som noget underholdning og så videre. Og han sammenligner det faktisk lidt med film og skriver ikke om online og sociale medier her, men det har han gjort i mange andre steder, hvor han siger, at det bliver en overfladisk form for kultur, hvor vi rent faktisk ikke nærmer os næsten. Mm. Hans påstand er altså igennem litteratur, i hvert fald visse former for litteratur, at vi simpelthen kan nærme os næsten, åbne os op over for den verden, vi lever i, forstå menneskeskabene og også forstå den tid, vi lever i.
Det er sjovt. Jeg tænker bare, det er et sjovt ord, du bruger engagement.
Mm.
Hvorfor engagement?
Det er hans forståelse af det at læse noveller og romaner, er, at du skal, for at det giver mening at læse den, kan du ikke bare sidde tilbage og indoptage det, der måtte komme fra en film. Du skal leve dig ind i de ord. Du skal leve dig ind i de fortællinger. Du skal leve dig ind i de personer, som romaner og noveller handler om.
Mm.
Og for at du kan få en læseoplevelse, så kræver det et engagement, som for ham at sige nærmest naturligt kommer, når du læser romaner.
Mm. Så det taler ind i hele næstekærlighedsbudskabet. Grundlæggende handler det om, at empatien kunne sætte sig i et andet menneskes sted.
Ja.
Hmm. Hvor meget af det her handler også om at appellere til en gruppe af unge kulturforbrugere?
Jo, det handler det i høj grad om. Altså, det var jo første omgang, så var brevet skrevet til dem, der er under præstuddannelsen, ikke? Og husk nu at læse en masse litteratur, fordi vi skal forstå den verden, I skal agere i som præster, så skal I også følge med tiden, ikke? Og det var sådan de umiddelbare budskaber, som jo var fint nok. Men når de så valgt at publicere det et par uger efter, og oversætte det til 6 sprog, og nu ligger det på hjemmesiden, på Vatikanets hjemmeside, så er det jo fordi, og det siger han faktisk direkte også i brevet, i den første sætning, der i starten skulle det kun handle om det her, men det gik op for mig, at budskabet faktisk er vigtigt, har en universel vigtighed.
Mm. Og han er også flere gange ved ude at advare mod sociale medier, mod det store skærmforbrug ved unge generationer. Altså, hvordan kan man læse det her brev ind i den kritik, eller i den sådan nervøsitet?
Jo, men det er en kritik af den hurtighedskultur og brug og smid væk kultur, som Pave Frans har i tale sat fra den dag, han blev pave for 12 år siden. Og der er litteraturen for ham at se en modvægt.
Mm.
Det er en klar modvægt. Den kræver engagement, kræver tid også.
Men
det er eksplicit vigtigt. Det er ikke noget, man bare lige gør på en halv time. Det kræver, man sætter sig ned, fordyber sig og lader sig rive med i en andens fortælling.
Men er det så særlig litteratur, som paven vil have, vi skal læse? Altså, det er jo nogle gamle forfattere, nogle store forfattere, mange af dem, du nævner. Altså, eller går en krimi også?
Jeg tror, Pave Frans har det fint med krimier også. Altså, han nævner selvfølgelig nogle af de store navne. Dostojevski citerer han jo også ret tit, eller citerer, eller fortæller om, når du vender tilbage til det spørgsmål fra før. Men det er jo ikke sådan, at Pave Frans nu siger, her er det listen af bøger, som alle gode katolikker skal læse. Og i øvrigt er brevet lige så læseligt for ikke-katolikker som for katolikker. Det er et generelt brev, der handler om litteraturens vigtighed.
Mm. Jeg vil også tænke, det var meget elitært, hvis Pave Frans han sad og bad katolikkerne om at læse mig selv Proust 13 bind på sporet af den tabte tid. Men hvis man kigger lidt historisk, altså har tidligere paver haft samme forhold til litteraturen, eller det her, altså, har han et mere moderne forhold til litteratur?
Ja, man skal altså passe på, at man bruger det over moderne, når man snakker om paven og kirken, fordi vi har i dansk sammenhæng en tendens til at se kirken som noget sådan ikke særlig moderne, som nu er ved at blive mere moderne, fordi nu siger paven noget, vi godt kan lide, og derfor er han lidt mere moderne.
Eller bruger nogle ord, vi kan forstå sådan.
Det er ikke nyt, at paver først og fremmest er belæste og orienterer sig meget bredt i litteraturen. Pave Benedikt skrev selv et utal af bøger og læste også poesi og romaner i den grad. Nu stillede du også et spørgsmål før i forhold til, det kan lyde lidt underligt for os, så den katolske kirke og så videre, men det er vigtigt at forstå, at selvom der i 1500-tallet, og det er måske den referenceramme, nogle danskere måtte have...
Ja, jeg sidder måske fast der, det er noget, man gerne...
At der opstod der i forbindelse med religionskrigen i Europa, og reformationen og modreformationen og så videre, der lavede kirken en liste over forbudte bøger, som man udøvede i et par århundrede. Og der skal der altså siges, at den censur i forhold til bøger, man måtte læse og ikke måtte læse, den var altså udbredt i hele Europa. Så det var ikke udelukkende den katolske kirke, men en generel tendens i Europa på det tidspunkt. Men samtidig har kirken jo været bærer af videnskab og har finansieret og indstiftet universiteter og læreanstalter, hvor man har studeret poesi og litteratur. Så der er mere end et spændingsforhold, skal man nok snakke om en gensidig befrugtning.
Jeg kan ikke lade være at tænke på, at du er inde på tidligere det her med, at han også har en vis fordømmelse over for sociale medier, for de her overfladiske møder, vi har her. Nu fremhæver han bogen og den fordybelse, det kan give, men de her møder med en fiktionel karakter, den her empati, man kan dyrke ved at læse, den kan man vel også dyrke ved at se en serie, hvor man sætter sig ind i karakteren, eller se en film. Tror du også, paven han kunne finde på at fremhæve en kulturform som dem?
Ja, og nu skal jeg ikke komme med navn her, men har han i andre interviews også snakket om film, han har set, som har betydet meget for ham. Så der ligger absolut ikke nogen fordømmelse af medier som sådan, heller ikke sociale medier som sådan. Pave Frans er jo selv på de sociale medier af den grad. Men det kan tage overhånd. Det kan blive for dominerende i vores liv. Og det har han påtalt meget, meget direkte i mange sammenhænge. Han ser med forfærdelse på, når han går ud og ser en af vinduet i en restaurant i Rom, og så sidder der 20 mennesker, det er 10 par, og alle 10 par sidder og kigger ned i deres respektive telefoner. Og det har han påtalt meget direkte som et kulturtab.
Hvis man så lige kigger på, altså på de troende, altså katolikkerne, ligesom Oprah, hun lavede sin bogklub, der fik amerikanerne til at læse, og simpelthen fik de bøger, hun nævnte op på hitlisterne. Mm. Tror du, Pave Francis brev her kommer til at have en betydning for hvilke bøger, der bliver solgt?
Nej, jeg tror ikke, det får betydning for præcis, hvilke bøger, der bliver solgt. Og det han i brevet, der taler han jo også generelt om Borges og García Lorca, men det er jo ikke sådan, der kommer en liste med titler på, vel? Altså, jeg tror nok, den der bog af Benson, som han har nævnt et par gange, den tror jeg har fundet opmærksomhed rundt omkring i verden, for den havde man glemt en lille smule, og han ophøjede den faktisk til en sci-fi novelle, der indrammer det 20. århundrede. Så jeg tror ikke, det brev her kommer til at få indflydelse på hitlisterne rundt omkring i verden, men det kan godt få indflydelse på det, at folk husker på at være til det at læse. Og strategisk nok, så kommer budskabet jo også bedst, som store dele af Sydeuropa er på vej på sommerferie, som jo for vores vedkommende desværre er allerede forbi.
Vi må ønske god læselyst til vores sydeuropæiske venner. Tusind tak, for at du kom forbi, Bjørn Thomassen.
Tak.
Professor MSO i antropologi på Roskilde Universitet. Limegrønne cardigans, cowboystøvler og influencer på stribe. Copenhagen Fashion Week er i fuld gang. Det kan ses rundt i Københavns gader, hvor smarte, smukke og extravagant klædte mennesker vifter med håndtasker og bliver fotograferet af enorme telelinser, inden de forsvinder ind til lukkede eksklusive shows.
Ja, det er alt det her, altså hele det her cirkus, det foregår over 5 dage, og der er 44 mærker, der præsenterer næste års sommerkollektioner. Og vores reporter Elisabeth Hjortøj Tostrup, hun tog med forfatter og modeskribent på Weekendavisen, Olga Ravn, og de tog ud for at jagte tidsånden lige nu. De mødtes på Frederiksberg, og det gjorde de i meget god tid, inden det danske mærke Skal Studios, de skulle vise deres sommerkollektion.
the stage is aching for one. Please come back to the quiet generation.
Ja, vi fik lige lidt musik i stedet for. Her der kommer lyden af Elisabeth Hjortshøj Tostrup, som besøgte modeugen sammen med Olga Ravn.
Olga, det er dig, der har lukket mig til at mødes i rigtig god tid herude foran Skaldshowet, ja, som vi skal ind og se sammen lige om lidt. Hvorfor er det, at det nærmest er herude, catwalken foregår, altså inden showet?
Jeg synes, altså for det første er det næsten det, der er det sjoveste. Det er ligesom forestillingen omkring showet. Altså teatret ude foran. Lidt, altså ligesom, det er en catwalk i sig selv. Og lige om lidt, om 40 minutter eller en halv time eller sådan noget, så begynder der ligesom at vælte påfugle ind her. Så kommer der til at komme mennesker, og de kommer jo faktisk fra ret mange steder i verden, som er helt vildt klædt på. Og så kommer der fotograferne. Og rigtig mange af de mennesker, der kommer, de kommer for at blive fotograferet. De går ikke nødvendigvis ind til showet overhovedet. Der er også rigtig mange, der skifter tøj mellem shows. Så kommer de i et nyt sæt tøj om en time eller om to timer det næste sted. Og jeg har været meget fascineret også af de her fotografer, fordi de vælter rundt, og du kan få virkelig mange penge for det rigtige billede. Så der er også en hel økonomi i, hvis du får fotograferet en berømthed eller sådan et eller andet på en helt særlig måde, så kan du sælge det. Og de influencer, der kommer, de kan så også ligesom, du ved, bygge deres brand på og få deres billede på Vogue. Og alle går ind om morgenen og kigger ind på Vogue Runway, om de er blevet street-style fotograferet. Altså, det er en helt fucking ting. Altså, det er ikke et dansk fænomen, det er et internationalt fænomen. Altså, det er et skift, der er sket inden for moden med de sociale medier. Så for måske 10-15 år siden, så dem, der kom til et modeshow, det var primært branchefolk, folk, der skulle købe ind til deres butikker, folk presse, sådan noget. Og der er simpelthen sket et kæmpe skift, hvor at rigtig mange af de her shows og det tøj, der bliver lavet, det bliver formidlet igennem influencers og sociale medier. Og de får penge, de får betalt flybillet, de får betalt make-up artister om morgenen, de bliver kørt rundt. Der bliver fløjet journalister ind fra hele verden, som Fashion Week nærmest ligesom sådan, du ved, fortæller, sådan, vi synes, I skal gå herind og skrive om det her. Og det er en del af økonomien, og det er nogle gange har man lyst til at sige næsten vigtigere, end hvad der er på catwalken. Altså, det er også tit en prequel, så når nu vi skal se Skal nu, så vil jeg gerne vædde med, at vi kommer til at se smukke mennesker kommer gående i Skal-tøj fra den kollektion, vi skal se, for de så er blevet klædt på af mærket inden. Så catwalken er sådan set allerede i gang. Og så kommer du også til at se, at hvis du ser billeder på internettet, så ligner det bare, at Pernille Theisbæk eller en eller anden kommer gående og bare ser skøn ud med luften i sit hår. Men det, du kommer ved at se, det er, at de ligesom sådan, når de kommer, de der ved, at de skal fotograferes, som gerne fotograferes, fordi der er penge i det, så går de ned i tempo, og så gør de noget med næsen og munden. Du ved, de laver det der ansigt, og så går de i slow motion. Og nogle gange, så går de også tilbage og går igen. Fordi at det er ligesom en illusion, at man skal gå på det der billede. Det er street style, men det er 100% konstrueret.
Hvad forudser du, vi kommer til at se til det her Skal-show?
De er jo kendt for deres meget sådan feminine, lange kjoler i lyse farver, i lidt materiale til de naturmaterialer. Altså sådan noget på muld, høre. Og også ligesom ret sådan elegant. Der er jo ret mange af de danske mærker, som har lavet et shift inden for de sidste par år, hvor man er gået fra de der store, blomstrede, flæsede bondekjoler, som virkelig var moderne i sådan noget 2020, som egentlig også sat Københavns modeuge ligesom på verdenskortet på det tidspunkt, man kaldte det The Ganni Girl, efter mærket Ganni. Og der ser vi rigtig mange af mærkerne, der egentlig er kendt for det, som nu går i en mere afdæmpet retning. Jeg så det også i Go to Lovechild, som er mere elegant og mere sådan stilrent. Det er rigtig meget egentlig sådan tøj, der udstråler seriøsitet, alvor, modenhed, sex også, men på sådan en ansvarlig måde. Altså, man kan godt se, der er krig.
Ja, hvad siger det om vores tidsånd, at vi er gået fra den her lidt farvestrålende æra ind i noget mere alvorligt?
der er ligesom sådan nogle kapitler, altså den første store forandring, man kunne se, det tænker jeg, det var omkring pandemien, hvor at ligesom sådan afslappede joggingbukser og sportstøj, som allerede var mega moderne, virkelig blev udbredt. Også bare fordi det var det, folk gik i, og bare sådan, men det her er fedt, hvorfor kan jeg ikke gå i det, når jeg går ud også? Og så måske fra for et års tid siden, eller sådan noget, eller halvandet års tid siden, så lagde jeg virkelig mærke til, at sex begyndte at være en ting. Og der har det jo været meget aseksuel mode, altså de der store bundekjoler, altså det er jo nærmest børnetøj på et tidspunkt, kaldte jeg det også Anne og Lotte Core, altså efter noget hardcore, ikke? Altså det var ligesom sådan, man skulle ligne fucking Geo, eller et eller andet, der var ingen sex, vel? Den aseksuelle børnekrop, I don't fucking know, hvad det siger, millennials, eller jo, det ved jeg godt, men det er svært at blive voksen. Og der skete der ligesom faktisk næsten fra den ene dag til et andet, sådan et ret hardcore skift til sådan sort tøj, punket tøj, sexet tøj og meget sådan sexet secretary. Altså sådan, hvor der det er voksent på en eller anden måde, ikke? Og det tænker jeg helt klart har at gøre med, at nu mere uro der er globalt og lokalt, nu mindre har du lyst til at ligne et fucking barn.
Ja, og Miu Miu gik jo også viralt med de her meget korte sådan sekretærnederdele, i en tid, hvor at kjolerne har været gulvlange længe. Hvad siger det her? Man snakker jo tit om nederdelens længde, om vores krisetider. Hvad siger det om den tid, vi er i nu, at vi er helt oppe i lovkort igen?
For det første, så tror jeg, at MeToo-bølgen og den lange kjole hang sammen, for vi kan se, at nu mindre tight-fitting tøj er, nu mere androgyn tøj er, det er det altid en periode, hvor køn er til forhandling, og nu mere uro der er, nu mere usikkerhed der er globalt, nu tydeligere skal vi vise, hvilket køn vi tilhører, hvilken plads vi har i samfundet, nu hurtigere skal vi kunne aflæse hinanden. Så der ser vi ofte, at tøjet bliver strammere, at kjolerne bliver kortere. Altså et godt eksempel er 20'erne, hvor at kønsrollerne lige pludselig blev sat fri på en helt ny måde, og man havde den der silu, efter at have haft en fucking talje i 100 år på kvinder, ikke? Så lige pludselig så fjernede man taljen og havde de der lige kjoler. Så det siger jo ligesom noget om, at der er krise, at der er en følelse af generel ustabilitet, men også at en måde at cope med det på kan både være at være alvorlig, at være blive voksen, men det kan også være hedonisme. Altså det kan også være at holde fest nede i fucking prepper-kælderen, ikke? Der er også sindssygt meget sådan, altså sådan noget utility, brugbar mode, og det er både fordi vi skal kunne bevæge os hurtigt, og specielt i Skandinavien er folk glade for tøj, man kan cykle i. Men jeg så også en mand i en eller anden lang skjorte med sådan en jægervest med helt vildt mange lommer udover. Han havde selvfølgelig slet ikke noget i de der lommer. Men så jeg tror også ret meget på ligesom sådan en sexy prepper. Det tror jeg ikke det vi kommer til at se i dag, men det på catwalken, men det er mange folk har på, ikke?
Ja, lad os lige lave et lille ekstrakt af de sådan overordnede tendenser vi ser her i 2024 på modescenen. Hvilke tendenser ser vi?
Der er jo helt vildt meget, hvor at man skal kunne se, hvordan tøjet er konstrueret. Altså, hvor syningerne er ude på tøjet, hvor er det, man kan se, at det er blevet klippet af, hvor der er et overskud af tøj. Og det, tænker jeg, er egentlig på en eller anden måde en idé om, at man ikke nærer sig nogen illusioner. At tøjet skal være ærligt. Altså, det er ligesom sådan demokratisk arkitektur, hvor man kan se ind gennem alle de der vinduer, eller sådan et eller andet, ikke? Og så er der også helt vildt meget sport. Altså, sådan en lille hvid top, og ikke særlig meget ornamentik. Hvilket igen, jeg tænker, er det der no nonsense. Altså, der er ikke noget mode i den her modeuge, som er interesseret i forfører. Der er ingen, der er interesseret i at lave illusioner. Der er ingen, der er interesseret i at lave en askepot-forvandling. Og det siger jeg, det mener jeg hverken som noget godt eller dårligt. Det er bare noget, jeg kan konstatere. Sådan, det er som om, der er så meget misinformation generelt, at tøjet skal i hvert fald ikke lyve om, hvordan det er blevet lavet. Og så kan vi også se hos mange af de sådan, yngre designere, at der bliver arbejdet helt vildt meget med det, der hedder deadstock, som er tekstil fra tidligere kollektioner, som man ikke kan bruge igen, og derfor det er deadstock eller genbrugsmaterialer. Og det kunne være hos et mærke som Division for eksempel, hvor at man, altså, det er meget tydeligt, at tøjet er syet sammen af dele. Altså sådan, man kan simpelthen se det ligesom patchworket sammen på en eller anden måde, og distressed snore, der hænger, huller, alt sådan noget der. Jeg vil ikke overraske mig, hvis vi så skal fortolke det i dag i en meget, meget, meget elegant distressedhed.
Olga, nu har du allerede været en del rundt til Fashion Week. Hvad har været dine højdepunkter indtil nu?
Altså, jeg var til et show i mandags ude på Refshaløen med den designer, der hedder Maskulina, som er ret fantastisk castet. Der var blandt andet en masse transpersoner og dansere, der kravlede rundt og humpede et stillads. Der var også nogen, der kom ind på motorcykel og rejste sig op. Og der var fantastisk, fantastisk energi. Det var også noget fedt tøj, men det var lige så meget ligesom en showcase af et temperament, tror jeg, og et verdenssyn. Det var virkelig sexet. Designeren fortalte mig, at hun havde lavet nogle sko, der var inspireret af en gang, hun havde været på klub, og så var hendes Jimmy Choo's faldet af, eller du ved, hælen var gået af under bordet, så hun havde ligesom gaffatapet den fast på, uden der var nogen, der så det, så hun havde lavet en masse støvler til det show, som var ligesom sådan gaffatapet, og med blonder og alt muligt klistret fast på, og for mig handlede det meget, så det var smadret, man kunne se, hvordan det var blevet konstrueret, i forhold til det, vi har snakket om. Samtidig var der et kæmpe element af sådan sult efter livet, men også sådan will make it work og overlevelse. Ligesom sådan, jeg går ikke ud og køber nogle nye sko. Jeg har ikke 100 par af de her sko. Sådan, jeg tæpper dem lige fast. Ikke? Så det, for mig var det et ret fint bryllup imellem det, vi sidder og taler om nu, som ligesom er ret ligesom ophidset fest, og så ligesom det ødelagte eller det slidte. Og det er jo noget, man simpelthen kender fra punken. Altså, det er jo en fortolkning af det, ikke? Altså, verden er slidt og ved at falde fra hinanden, og derfor er tøjet det også.
Som man nok kan høre her i baggrunden, så er folk begyndt at ankomme. Der gik en kvinde i en utrolig smuk grøn kjole forbi.
Der er rigtig mange, der kommer i par, så har de stylet sig i par. De der to, for eksempel, ikke?
Hvad havde de på?
Jamen, det var knælang sort nederdel, en i hvid skjorte, en i blæser, og så med sådan elegante sølvsmykker lidt rundt omkring. Langt, lyst hår, sorte solbriller. Cowboystøvler er der nu meget af. Og rigtig mange nederdele med en lille top, ikke? Altså, hende, der kommer der i grå jeans, hvid tanktop, skuldertaske, sorte briller og pandehår og flip-flops. Hun synes, jeg er cool. Hun bliver garanteret ikke fotograferet. For det er det tøj, man kan se, hun er på. Normalt. You know? Altså, hun er bare stilig, som de ser i Sverige.
Og det tøj, vi ser nu, de her smarte mennesker går ind i Frederiksberg Have med, hvornår kommer vi selv til at gå i det?
Det kommer an på, hvor smarte de er. Det, der bliver vist nu, er det tøj, som vi kan købe i butikkerne til maj næste år. Så på den måde er det jo foran, og det er simpelthen fordi, at der sidder nogen og siger, okay, men så vil jeg gerne have så mange nederdel, så skal de nå at lave dem. Så det er egentlig det, modeugen startede med for meget, meget lang tid siden, det var, at man skulle se tøj, inden man ville bestille det. Altså det er også for 100 år siden, rejste de rige kvinder til Paris og gik til alle atelierne og sagde, den der kjole, den vil jeg gerne have. Ikke? Og det er jo også derfor, man kan sige, at man nogle gange kan spotte tidsånden lige pludselig vende sig om på en anden side, ikke? Hende, der kommer gående der, det er chefen for det hele. Men når hun er gået ind, så skal vi gå ind.
Hi! Should I help you find your seat?
Yeah, my name is Olga. I'm from Weekendavisen. And this is Elisabeth from Danish Radio. Og nu skal vi sige det.
Du har en stående plads, kan jeg se.
See
you. Du sidder nært.
Ja, der kan du bare se.
Der er
forskel, på folk.
Men vi kan jo se.
Nu kan man mærke, at der så småt er begyndt at stemme folk sammen. Alle stolene er besat og stemmer på første række. Og det er som om showet, det skal til at gå i gang. Og alle dem, vi har set blive fanget af streetfotograferne, de har placeret sig rundt omkring på stolene nu. Og vi venter i spænding på, at det hele går i gang. Solen bager bare ned, altså.
Ja, så sindssygt.
Så starter det. folk begynder at stimme lidt væk fra modeshowet, som Skal lige har præsenteret. Og Olga, du sad jo lige lidt foran mig på rækkerne. Hvad var det for et show, vi var vidne til her?
Det var ret traditionelt. Altså, jeg tror, at det, du så nu, det er sådan, det er til de her modeshows. Meget sådan enkelt, en masse smukke kvindelige modeller, 30 stykker eller sådan noget, der kommer ud i tøjet. Det var hvidt, det var sort, der var en lille smule støvet brun, smør, sandfarvet beige, og så var der en blå jakke, og så var der noget denim, noget washed denim, og det undrede mig lidt over. Jeg synes, at det faldt lidt ud. Jeg synes i det hele taget, at det var lidt ujævnt. På den anden side, så var der nogle ret sådan lidt strammere, japansk-inspirerede hørlooks med sådan nogle 80'er-referencer med en lille sort vest, sorte hørbukser eller en lille jakke.
Der var jo sådan generelt luftige sådan outfits i traditionel sådan skal-stil med de her broderier også, ikke?
Altså det var meget sådan, what you see is what you get, ikke? Der var heller ikke nogen attitude eller noget. Men noget, som jeg godt kunne lide ved det, jeg kunne godt lide det, når det blev mere stramt. Og jeg synes faktisk, at det var ret fedt, at der var de der kæmpe store hatte. Der var sådan noget 4 hatte. En af dem var særlig stor. Og man sad der i solen og var sådan, fuck ja, yeah, det er fandme brugbart.
Det var altså vores kollega Elisabeth Hjortøj Tostrup, som var taget til modeshow hos Skal Studios, sammen med forfatter og modeskribenten på Weekendavisen Olga Ravn. Og Copenhagen Fashion Week, den slutter i morgen, og hvis jeg kender Weekendavisen ret, så skal I løbe ned og købe avisen på næste lørdag, hvor hendes reportage plejer at komme. Det bliver rigtig godt. Og så fra fuldt påklædte kvinder til nogen med ikke så meget tøj på. Nærmest ingenting.
Ja, nu bliver det meget vådt og sexet. Vi skal til et 4-års jubilæum. Seven days a week, wet ass pussy, make that pull out game weak. Yeah, 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 yeah. You fucking with some wet ass pussy. Bring a bucket and a mop for this wet ass pussy. Give me everything you got for this wet ass pussy. Beat it up, nigga, catch a charge. Ja, Cardi B og Megan Thee Stallions mega hit WAP hører vi her. Det har været på planeten i 4 år. Chris, hvad er det nu WAP er?
Wet ass pussy.
Altså
våd fisse.
Ja.
WAP.
Vi skal altså det der bliver grinet i studiet. Altså vi skal se lidt nærmere på det her nummer, fordi det har virkelig både vakt stor begejstring og stor kontrovers. Vi skal se lidt nærmere på, hvilken betydning det har haft for rappen, det her nummer, og hvad dyrkelsen af det eksplicite egentlig fortæller os om rappen anno 2024. Derfor har vi fået besøg af Nalla Batslev. Velkommen.
Tak.
Musikjournalist og DJ.
Det var et meget forsigtigt tak, det der.
Ja.
Det går ikke mere i det her indslag. Jeg tror, vi må lægge forsigtigheden væk. Altså, da det her nummer udkom for 4 år siden, hvilke reaktioner affødte det så?
Jamen, det blev lidt sådan et fænomen, og det var også derfor, jeg grinede, da Chris han sagde det, fordi jeg kan huske, at der var nogle artikler, blandt andet her på DR.dk, hvor der stod, jeg tror, det var sjaskvåd fisse, eller røvvåd fisse. Altså, det var sådan meget eksplicit, og det var ligesom folk, der sådan kommenterede på. Men det her nummer blev, dels gik det viralt, og så blev det et kæmpe hit. Og det lå i toppen af listerne på både Spotify og Apple Musics lister af de mest streamede numre. Men det blev også lidt sådan et fænomen, som bredte sig, og der kom en masse reaktioner, især i USA, hvor der selvfølgelig var nogen, der syntes, det var helt fantastisk og ligefrem frigørende, at det var så eksplicit et nummer om kvindelig seksualitet. Og så var der ligesom også en anden fløj, der i den mere sådan konservative kultur, eller kan man sige, kristne del af USA, som mente, at det her, det var simpelthen med til at fordærve de unge, ikke?
Mm. Altså nu, jeg er jo ikke sådan, jeg er ikke meget bekendt med sådan, altså kvindelige rapper, og jeg kender heller ikke så meget til sådan altså sexet rap. Men hvor nyt var det her? Altså, var det nyt, at det var så eksplicit?
Altså, man kan sige, at der har været en lang liste af kvindelige rapper, der har lavet numre, som er meget eksplicit. Fokus på sexen, en som leder Kim, kender folk måske fra 90'erne, men også Missy Elliott, og før og efter dem en rapper som Nicki Minaj. Så det er ligesom en genre inden for hiphoppen, men det her nummer var nyt, fordi at det dels var to af de største på det tidspunkt kvindelige rapper, Cardi B og Megan Thee Stallion, men også, at det er meget eksplicit. Altså, hun siger jo, som vi hørte i klippet her, bring a mopped for this, and a bucket for this wet-ass pussy. Altså, du, hun er så våd, at man skal bruge en guldspand for at tørre op, ikke? Så jamen, det er et meget eksplicit billede.
Men lad os lige prøve at dykke lidt ned i den eksplicite tekst. Altså, og nu bliver man altså nødt, hvis man er en lidt bonært lytter, så må man holde sig lidt for ørerne eller skrue lidt ned. Fordi der bliver blandt andet rappet, yeah, you fucking with some wet-ass pussy, bring a bucket and a mop for this wet-ass pussy, give me everything you got for this wet-ass pussy. Altså, du knipper med en våd fisse, tag en spand og en moppe med til den her våde fisse. Giv mig alt, hvad du har for den her våde fisse. Senere så bliver der så også for eksempel rappet, put this pussy right in your face, swipe your nose like a credit card. Altså put den her fisse i dit ansigt, swipe din næse som et kreditkort. Altså, hvor stort et aftryk har det her nummer sat på rapmiljøet?
Altså, det har i hvert fald skabt sådan nogle ringe i vandet, også fordi det måske er meget, altså det er sådan nærmest aggressivt i sin måde at være eksplicit på, hvad de her to kvindelige rapper gerne vil, kan bruge mændene til, og især, altså det er jo, man kan sige, det gør jo ikke noget, som hiphop ikke har gjort i årtier, men det er oftest, da man hører det fra et mandligt perspektiv, hvor det er kvinderne, der ligesom bliver de her objekter, som bare skal knaldes og er nogle omvandrende, ja, køns, eller hvad er det, sexobjekter. Og det her, det vender det rigtig meget om. Mm. Og det er måske det, der ligesom er anderledes. Og så er det også, altså det er sådan meget eksplicit. Og det er jo, synes jeg, som en, der elsker hiphop og har hørt meget af den her slags musik, også enormt sjovt. Altså det der med at sige, hun er så våd, at man skal bruge en guldspand for at tørre op. Det er bare et billede, der er meget eksplicit, og man kan sådan se det for sig, ikke?
Mm. Men der kan man sige, der mandlige rapper har jo årtier rappet om deres pik.
Ja, ja, N.W.A. Og 50 Cent har lavet et ret fedt nummer, der hedder Candy Shop, som også er meget eksplicit, så der er jo ligesom en lang tradition for det her inden for hiphoppen.
Men der handler det her måske også om, i forhold til, når det er de kvindelige rapper, at det er, der er jo også en æstetik, der følger med.
Ja.
Så meget ofte, fordi når jeg tænker på altså den her generation af kvindelige rapper, også de yngre, der er kommet efter, er jo også ekstremt afklædte sceneoptrædende. Yeah. Meget afklædte videoer.
Ja, og det her nummer kom jo også med en video, som også gik viralt, som er ud over at være, altså det er meget eksplosivt, så er den også lavet med, der er dels, den er bruger det, man siger, kalder CGI, altså computergenereret, hvad kan man sige, grafik, og man, altså, den er lavet, den er enormt flot, og så er der blandt andet Kylie Jenner er med, og forskellige kvindelige artister, Normani, som er så store, er med, og så ser man så de her Cardi B og Megan Thee Stallion ligge og ride sig med, der er sådan nogle scener, hvor de ligger i sådan en slange, ligesom helt, hvad kan man sige, vredet ind i sådan slanger, der glider ned af deres krop, og det hele er sådan meget, hvad kan man sige, det der er nyt, det er måske af mænd, og måske især ja, mænds peniser, er meget, altså det er meget blik, hvor det er kvinden, der ligesom siger, jeg vil gerne have, du gør det her på den her måde, og det er det her, man kan bruge en pik til, for at sige det, som det er, ikke?
Lad os lige prøve med et eksempel mere. Du nævnte Nicki Minaj tidligere. Lad os lige høre et lille en lille bid af hendes nummer Super Freaky Girl fra 2023. I can lick it, I can ride it while you slipping and sliding. I can do all them little tricks and keep the dick up inside it. You can smack it, you can grip it, you can go down and kiss it. And every time he leave me alone, he always tell me he miss it. He wanna F-R-E-A-K. Ja, Chris, du står og danser, og jeg tror, jeg står og ser lidt akavet ud i ansigtet. Men det er også, fordi jeg skal prøve at oversætte teksten nu. Nicki Minaj rapper noget i retning af, jeg kan slikke den, jeg kan ride den, imens du glider rundt. Jeg kan lave alle de små tricks og beholde pikken oppe i mig. Du kan smække den, du kan gribe den, du kan gå ned og kysse den. Og hver gang han går, siger han savner den. Han vil have en freak. Altså, hvorfor tror du, at vi sådan tiltrækkes eller drages af de her meget eksplicite tekster? Eller i hvert fald, at der er nok, der gør det til, at en sang som den her bliver et fænomen?
Altså, det korte svar er jo nok, at det samme svar som, hvorfor I gerne vil lave et indslag om det her 4 år efter, det er fordi sex altid er en god historie, og det er noget, som alle folk et eller andet sted interesserer sig for, og synes er interessant at tale om, også selvom de måske ikke, det måske ikke er noget, de gør sig så meget i, så er det i hvert fald noget, de tænker på.
Mm.
Og det er, jo ikke en, det er jo ikke en ny ting i popmusikken i det hele taget i popkulturen. Det her nummer, det er jo også et referer eller sampler, Rick James, som også har et nummer, altså beatet fra det, minder om det her, ikke? Og er også et ret eksplicit nummer, og det er jo, man kan sige, det er jo ikke noget nyt i popmusikken og popkulturen, at sex, det sælger og en god historie.
Men jeg kan ikke lade være at tænke på, at det jo også, du siger, at det ikke er noget nyt, at sex sælger, sex er en god historie. Det fylder ekstremt meget sex i vores populærkultur. Vi bliver hele tiden overdynget med det. Altså, hvorfor bliver det her ved med at have en vis grænseoverskridelse i sig?
Altså, jeg tror, man kan sige, hvis man taler om WAP, så handler det også om, at det er et godt nummer. Og det er et nummer, som både fungerer til at blive spillet i, måske ikke på alle radiostationer i USA, men i hvert fald sådan noget som herhjemme, P3 og sådan nogle ting. Men nu også P1. Men også et nummer, der kan blive spillet på klubben. Det indeholder jo også et sample fra starten af 90'erne, som er et house-nummer, det her There's Some Hoes in This House, den her stemme. Det er sådan et sample af et nummer fra 92, som er et house-nummer, ikke?
Mm.
Men jeg tror, at det korte svar er, at sex er noget, som, jeg kan ikke huske, hvem det var fra, om det var Groucho Marx, der sagde, at det er kommet for at blive. Altså, det er noget, vi bliver ved med at interessere sig for, fordi det ligesom er en helt grundlæggende del af vores eksistens. Mm-hmm. Og det er også noget, som kan sælge plader, og den der chok-effekt, som det bliver brugt til også i musikvideoer, som videoen til den her, er jo bare altid relevant, ikke?
Tusind tak, Nanna Balslev, musikjournalist og DJ. Og det her meget eksplicite rap, den har jo også sat mærker i Danmark. Lad os lige slutte af med at høre en lille bid fra Tessas Hvor Som Helst fra 2023. Jeg på penge trusser ned om knæene nu. Jeg på højre kind imod væggen nu. Jeg på, springer på dig både nat og dag. Jeg på, hvis du på, så bare tag det af. Nogen som helst. Åbner døren, kun i førte pastilletter. Pink læbstifter matcher mine andre læber. En team døgn. Ja, det var Tessa med Hvor Som Helst. Og nu kommer vi lige til at have et forkert søm nummer på her. Men vi begynder at nærme os en radioavis, som er på om cirka 30 sekunder. Og så var den 3 minutter, og så er Chris Pedersen og jeg selv, Kasper Dyrholm, tilbage på den anden side med alle mulige andre gode historier fra kulturens verden. Blandt andet så kommer vi ind på den Taylor Swift-koncert, eller de 3 Taylor Swift-koncerter, der er blevet aflyst i Wien, efter østrigsk politi har fundet terrorplaner og nu anholdt en 19-årig samt 2 andre teenage-drenge. Nu er der nyheder.